Oila a'zolari yaqinlari O'sh qirg'ini paytida zo'rlanganligini shu paytgacha bilishmagani bois suhbatdoshimiz bo'lgan O'shlik ayol ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rdik. Ikki bolaning onasi bo'lgan 34 yoshli suhbatdoshimiz 10-iyun kuni tunda Cheryomushki mavzesida bir necha shaxs tomonidan zo'rlangan edi.
Kasalim ko'paygan sari bo'ldi. Moskvaga, shu Rossiya tomonda Moskva shahriga bir yaqin insonim yuragidan hadya qilib davolatmoqchi bo'lib shoqqa borib keldi. Orada shu gepatit degan bir kasal bo'lib qoldim.
Bu aynan o'sha sizni jinsiy zo'rlashgandan keyin bo'lgan kasallik.
Endi vrachlarda aytishi bo'yicha infeksiyadan kelib chiqqan kasal ekan bu. Endi bu sekin-sekin chiqqan narsa ekan. Borib davolanib keldim. Davolanib kelgan taqdirimda ham nimagadir har doim sog' emasman. Farzandlarim onam tarbiya qilyapti.
Siz bilan intervyu qilganimizdan keyin o'zbek yigitlari shu ayol rozi bo'lsa uylanamiz deb chiqishgan edi.
Yo'q, nimagadir u narsaga rozi bo'lolmayapman. Ko'p juda rahmat hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Negaki, hatto nafaqat boshqa erkak meni o'zimni yaqinlarim, o'zimni bir jigarlarim meni bir erkalab yaqinlashsa ham shu narsani to'g'ri qabul qila olmayapman. Men tashqari erkakka balki keyinroq, lekin hozir tayyor emasman.
Dedi 1 yil oldin zo'rlangan ayollardan biri. Suhbatdoshimiz oradan ancha vaqt o'tganiga qaramay boshidan kechirgan mudhish voqealarni unuta olmayotganini aytadi.
Aytadi-yu, hali ruschasiga все время лечит. Yo'q, meni vaqt davolaydi. Meni davolamayapti. Men xuj bo'lib ketyapman. Juda og'irlashib ketyapman. Xayolimda doim. Bilmadim endi bir yana bir boshqacha davolari bormi? Yo bir psixologik tomondan ko'rinishim kerakmi? Yo bir o'zi Alloh bir to'xtatib qo'yadimi bu narsani? O'yimmi, fikrimmi? Bilmayman, lekin hozircha tayyor emasman.
Sizga zo'rlik ishlatgan odamlarni kechira oldingizmi?
Yo'q, hech qachon. Hech qachon. Ular bu dunyoga kelgan kuniga ham ming la'nat. Ketganini uni faqat Alloh biladi. Nimaiki qilsa, hammamiz javobgarligimiz bor, musulmonda ham, kofirda ham. Shuning uchun men Allohga topshirib qo'yganman.
Dedi suhbatdoshimiz O'shlik ayol. Suhbatdoshimiz zo'rlash hodisasi bo'yicha mahalliy huquq-tartibot idoralariga ham murojaat qilmagan ekan.
Ularga militsiyadan qanaqa jazo bo'lishi mumkin? Hech qanaqa jazo bo'lmaydi. Ular o'zi boshchi-yu bu narsaga. Men faqat Allohdan so'rayman.
Dedi O'shlik zo'rlangan ayol. O'shdagi ayollar tashabbus guruhi vakillari faqat O'sh shahrining o'zida 13 nafar zo'rlangan ayol borligi haqida aniq ma'lumotlarga ega ekanliklarini bildirishdi. Guruh vakillariga ko'ra, zo'rlangan o'zbek ayollarining aksariyati or-nomus vajidan o'tgan yilning iyun oyida boshlaridan kechirgan mudhish voqealarni ommaga oshkor qilishdan cho'chimoqdalar. Ozodlik radiosi uchun O'shdan Basira.